You're with SBS Radio.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet.
Magandang umaga sa iyo, Elmer.
Magandang umaga din sa lahat, lalo na yung nakikinig ng sa SBS. Ito medyo nag-enjoy ng kapapanood sa 1918 FIFA World Cup.
Okay. Elmer, bago maganap yung pinakahuling tatlong laro, no? Day 5. Hinulaan mo yung mga resulta na kung sino ang mananalo. At tama yung mga hula mo. At ito rin yung mga inaasahang manalo na walang upset. So, pwede bang talakayan natin isa-isa? Unahin natin yung Sweden versus Korea. Yan, 1-0 ang score. Pabor sa Sweden. Ano ang nangyari? Bakit ganoon?
Well, ang Sweden, actually, I based sa kanilang result in the past game. The Korea in 3 games, they have 2 draw and 1 win. So, magandang laro to dahil ang isa't isa sa team, malalakas. Ito yung nangyari sa first minute, medyo malakas yung Korea at nakuha nila na umataki sa buong 10 minutes at saka injured din at wala si Zlatan Ibrahimovic, no, sa Sweden. So maganda talaga ang resulta ng laban na to at saka ang mga player nito sa South Korea, may dalawang naglalaro sa English at ang isa dito na si Son is playing sa Tottenham Hotspur and he is one of the highest paid sa Asian football player.
So, swerte yung pagkapanalo ng Sweden o talagang kayang-kaya nila yung o kaya nila yung Korea?
Balance naman yung atake bawat team, no? Mm-hmm. Kaya lang ang Sweden, nakuha na nila yung team po after 12 minutes at umarangkada na sa 14 minutes.
Mm-hmm.
And ang South Korea, medyo nagkukulang sila sa attacking after 12 minutes dahil nakuha na ng team po ng
Sweden.
At saka medyo umatake na yung Sweden sa harap at ito ay nakuha nilang makisabay sa laro.
Okay. Ang Belgium versus Panama, nilampaso ang Panama. Yung ba talagang inaasahan na ilampaso ng Belgium yung Panama?
Hindi naman dahil ang Panama is a first timer, so malamang na hindi rin alam ng Belgium ang kanilang style of play. So medyo nahirapan din yung Belgium mag-penetrate. And after that, medyo na nakuha ng Belgium ang percentage of position of the ball, 61% at ang
Panama
ay halos 40%. So medyo balance rin ng konti ang laban.
Okay. Kaya lang mas experience sila siguro kaya naka 3-0, no? At ang Tunisia versus England, anong masasabi mo naman dito? Ba't nagkaganito rin?
Well, Tunisia and England, medyo magandang laban rin sa huli dahil umaatake rin yung Tunisia, no? At saka muntik-muntikan rin sila naka-goal. Kaya lang, England has a very strong forward. Nandyan okay. Si tinatawag nila na si Hurricane, si Harry Kane. Kaya binansagan na Hurricane dahil sa kanyang katawan na malaki and his ability of scoring of his head. Kaya siya ay nakascore ng dalawa, no?
Hmm. So kay Hurricane yan, ha? Yung score na yan, ha? Talagang bagyo siya. Okay.
At saka karamihan itong player sa England is new bred.
Okay.
Kaya malalakas at tumakbo. No? Sila Walker, Dele Alli from Tottenham, and Rashford from Manchester United. And sa first half, nakuha nila na draw, no?
Mm.
And then in the second half, with a bad luck pass to the keepers of Tunisia, and lead to a corner for England.
Okay, so doon na kalamang.
Okay. And 60 minutes, Anderson pass to Lingard, that was another corner. Saka yung nag-heading pumunta sa kay Stone, and Kane was in the right time in the right place, so he make it 1-0.
Okay. So galing from corner yung pag-head pass na. Okay. Yo, so yan na muna tayo ngayon, Elmer, at sa susunod na araw ulit, naasahan namin yung maulat mo at congratulations sa pagtamang paghula sa resulta ng tatlong larong ito.
At salamat din for having me at we continue watching this beautiful game at marami ngayong resulta na hindi akalain ng mga manonood, lalo na yung previous game kagaya ng Argentina. So, hindi natin masigurado kung sino yung mananalo nito talaga.
Okay, malalaman natin pagka palapit na ng palapit. Okay, Elmer, sige. Okay. Thank you, Elmer.
Okay. God bless sa lahat.
Okay, thank you. Okay, bye-bye.
Thank you, Ronald. Bye-bye.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet. sbs.com.au